Ukanda wahende wakafunde Petro. Petro kahende etinyi katondu. Dimi Simone Petro, ukambi ndoto mami wa Yesu Kristu. Lambo funde ane wakalongola dieta wajaloka. Uko jaa kiso, umalolo tumu, lalo sembo yola onya shongo wa kiso, ndo mbichi Yesu Kristu nte. Nganjila wola diwonge lanyu wohowe fula. Umalo diewo dienyu la jo da onya shongo, ndo da Yesu wanji wa kiso. Nkuduka onya shongo kele lo wanji wa kiso, kakato shake neche kele ohumba, diasho sena lalo mama nule onya shongo, lama akanda tewo ya, onela katete, dianjo sanga lande lo kumu, ndo lo wandi. Umaloko kakandato shala kawame na heo ma, ndo waweke, kele la mayo nyolongo la kene kakandala ke, kanyoko kela pando lo sakika la anyana. Kaheme la anjane, ndo kele kanyewe la sena lo onyashungu. Koka anga lo dikambone, nyoche che de nyumba he lo kewololo lo la dikoja deta wadja kinyu, ndo jewo la dikoja lo kewololo lo. Nyoche to la wolo, de nyumba he la dikoja jewo, wokikelo wotema, etete la dikoja wokikelo wotema. Ndolo mama nule onya shongo la dikoje teti. Nsakika la sato lonango la dikoja lo mama nule onya shongo. Lulango la dikoja saki kasato lonango. Dikamboenda ke lolo enewe kole nyu. Kowe kolo tafulane. Kete voha woto onyo chika o chika chika. Kowa yonyo hamialo diewo do wanji wa kiso Yesu Kristo. Koko tolele kema le lolo ene. Mena kapaka kangu, konde koko kanga chungu. Ndembo heka jande akele, umalo munga ya kinde yejeja. Analengo, umalo kokele, nyonyo motete malato wohooleki, janyuma mema la wolo chele itala kanyete onyashongo, ndolo wohone wakanda nyosone. Dikamboenda kanyucha okone, kete nyu hanyote mbako ponjolo kolo onde hanyoto oko. Onko na akomba yo wonyosha lolo lo che dikimo jambo tolo jole la japonjo jo wanji ndo mbichi wa kiso Yesu Kristo. Umaloko kayo monyo ho la kakambo ane shiche kanga mbao ye wanyu ndo mbambo nyo shikikala lo kenekele solo kakanyalongola. Koko dimimena kadimena janye wola la eteketa wa kimi la me kimi la loseno. Dikamo dimimbe wakati ala yanga chika demba netele la danvo, ngane wakambishwe uwanji wa kiso Yesu Kristu. La sola yo cha keneche kako kamidi anyo chike, keneka yo nyoho la kakambwane lo kongo wanyo ika kimi. Dikamo shoko onje la kato shimu takawewe konge woho wa dimena. La makata nyewo yaka oyelo wakudu ko wanji wa kiso Yesu Kristo. Shota kenyi lo nene la kindela wa sho wa kiswane. Shota akila wo onya wakanda longo la nemo. Ndolo kumula onya shongo mbapa. Lolo kumula kindelo le kiwo keche. Onya shongaka wo kia duidia kinde dia tate. Onekele ona milanganji langene ngenemi. Shame takoke duine. Daka yo malolongo, la makiso landelo dikona jokilami. Onko ne, shotambole kapototo o malolo sangola kewo ya ambuchua onyashongo. Ayo onga dimena enda kanyu mbolo hoka meololo. Dikambolo leko oko tala dianga mula lo dihole da ojima. E jendo la mayo tate la poto onya, kosonga yo to petale temanyu. La tondoka kambo che, nyewe di kambo ne. Ndoko toloko kindame manafundo oteketa wa onyashongo welelo kanda wawi wa onyashongo. Di kambo ndoko oteketa wa onyashongo otoi, woye omalolo langolo toloto. Koko ato waka teketa omale onyashongo, di kambo dimuko lolo aka lombola. Petro kahende etinyi kahende. Aye jamba katombe ambuchi wakashi la ateyi wawoja. popo ndo wawecha wakashi wayo tombala ate iwa kinyu. Vawa yela ila kanyelo wakashi ndo wayo nyojalo mboka koshishelo. Kuwayo seka uwanjila kawacha. Onkone vawayo yao ne ditodiesa deto. Efula keto wayo wayela lolo seno laki wala akambu wasonyi. Kumalo woho wacha akambu. Vawayo nyola mboka kasolo. Umalo sakika konja akuta. Wawecha wakashi ane. Wayo nyochunjale kondo wakashi. Ukumake jeja. Unumbo iwaki wo. Ambo taya alongo solaka jamba alumboya. Kodi todia kiwo jaya keema la keneka kakoke jeme. Dikambo nyashongo konombo akenji waki nde ane wakache munga. Kukonde aka wakashi alo inferno. Lene owaombiwo loji majalo shilo lombo yelu. Onyashongo konombo anjawe jeja. Kukonde akela ilola kawokela anja watu wakolo ane. Nde akachapa kanowe. Onela kala kanyakalo sembwe. Latu akine sambe latu. Onyashonga akamia esomba wa Sodoma la Gomora. Konde akahanjola la ja. La somba kandenya le akambi wakambo wakolo. Enyelo kakene kayo waye. Nde akachungola lote. Utulolo lola kila paifula lolo mula kambo wasonyi wakachakato wakolo wakasenaka loshi ya kindi. Dikambo tonelo lolo. Nde akasenaka la atei wakiwo. Akenaka ndo wako kakalo loshi ndo loloshi. Akambwane wakawo shaka lokonya lote mawaki nde woto lololo. Umaleche lo wakiwo wakolo. Onkone uwanjimbe wakangane wande. Chungola umalo dihembelo anewo mamemi. Ndondembe wakangane wande. Toko kichane wachakolo loke ngede njalanya lolo shilolo mboyelu. Nde ya yolanya jekoleko anewayela saki ya mindo. Yalo tolaki wohita. Kowe kolo monyola lowanjila unyashungu. Wawecha wakashi ane wakamanyote. Weko akanga weko nda ndo wefunu. Voha wole mia akanga walo kumu anewele lolongo. Koko vowe kolo mbatenga. Kanga akejua unyashungu anewele la wolo wefula. Ndola kudundeka wawecha ane wakashi. Hawofunde akanga walo kumu ane. Woho wa mbatenga le uwanji. Koko watu ane chaka kambo waki wapaka oko nyama ya lokonda. Yahala yimba. Nyaya ya alamboto kovo njindando njiyaka. Vote ngaka keneka hawa manefundu. Voa yo yake ma woho wako wame oko nyama nye ya lokonda. Doko malo suika yo wofuta asuyane waka watongaka. Vowe kolo tano ngeno ngeno waki wo. Lama akocha wo saki ya kiwo ya kolo na ya nyate. Lama ya walelelo wakinyu. Eko sonyi ndo utakanya. Kovo weko lunge nangena lukesu lakiwo. Keya woko jambotone la amato wa haya shanemo. Hawo heko cha amunga. Voweko lukesato wehodu. Utema wakiwo wambeke sanela saki kakonja akuta. Dokidia onyashongo jeko lewo. Vo wambo utako kamboka kalo sembwe. Ndu wambo utanganeka. Vo wambo uko ya balame. Ona kibosore. Onela kalange akuta waki nde lada konja umalechelo wakolo. Kukonde akanyema umalo heja waki ndi. Dikambo pundaka wadika katatela teketela duidiotu. Kutoka kaseke umbuchidia chakambo waki nde wanyanya. Ato wangane fonaka la tokoko tashitambo mabwa. Ndoko wange watachinji yalo helele. Onyashongo ambo waombe diholelo jima wachududu. Vowe kolo tataka ambo wefunu. Ndo wanyanya. Vowe kolo mbosa saki ya sonyi yomalolo tolaki wo. Jata kesaka aneweke kamamo loseno lalo luiwane wambo ngane. Vowe kolo mbalaka lo chungo. Kotete vwa meweko wa afumbe. Yambekelo ya tola uchalo nyoi. Dikambo otoche eko fumbe kakene kwa aheme. Dikambo enda kato waka hando umala kambo wakolo wala anjane. Nuwoho wakaweye uwanjo umbichi wakiso Yesu Kristo. Wambo nyomo kalo lalo kolo nye nduwa monyomo ilembe. Kete donga jaki wo jayo leka jatate lo kolo. Oto leka dimena lewo jahavo potombo kakalo semwe latondo kavo kiewa. Kolo kongo vonjo mamo juidame makana jaka watome. Kene kamba akome. Amoki ya solo kawe la watawo kione.
Fonde katu woki ya kito. La sumbu kanga umala amboka. Luango la toko chaloloteke.
Petro kahende etinyika satu. Angenyu wakimi. Oneko kanda wahende wa momonyo funde. Le kanda akwe hende. Dimila kalange dianyo kangisola loto kanyite lolo. Umalela kanyoyele enewa nyoho lami. Dimi nangaka dia nyumboho, eteketa wakata atekechi umake jeja. Ambuchu wa onyashongo wamemakana. La duijo wanji ndo umbichi, wakanyola kanyato mami wakimi. Tondo tondo nye ya kedialo shia komelu, anto anewa yosena kapaka woho anewa langa wo wayo otomba. Vowayo onyola kwa wayo tavuati. Kema nde ya katala kione nde ya yoya. Hepo, koende. Ambuchi wa akiso wambo oshila kalamvo. Koko che tachika laka paka woho wa akio mako ditongelo dianja. Vombo heka lo ukonda one. Aye ja onyashongo wakateketa. Kolongo la kete wakatungama. Kete kakatombo malashi. Ndo kakatungama laashi. Ndo malashi ako. Ashi wakila yelola kawoke, mbaka hanjwa anja watundu. Koko olongola kete ya shinye, wambo toko kicha maloo kenge, umaloo teketa ako wame wawo nyashungo, janjo hanjwa malaja. Vo wambo wawo mba dikambo jalo shila yolombo ya makanga wakolo, ndola yo washidi yoshiki. Koko ange nyami, eko dikambo dimochi, jenyu hanyoko kembo he, leo wanji. Lushila amele koko enonyi inga, ndo enonyi inga koko lushila ame. Uwanji hachimba chimba jako chake neka kandalake, ngane wafonya amochi. Koko ndeko la lotucha oyalenyu, dikambo nde halange kango otwakona shisho. Kalanga ndeko watoche wembe kunja, etena kakadimo omalomunga onde wakunja. Koko loshilo wanjila yo ya oko kanga ovi. Loshilo so, ulongo wayo shisho la wonjo wa woma. Jango jalo ulongo jayo lana la ja. Kete la jango che dele loko jayo osena hadoto osena tu. Kula mele jango che jayo lana wuhoso. Nyumbo kakolo ololaso kenekele la jamonga loke wolakinyu. Nyunye kola jamonga la lokewola mema kana, ndola mamema onyashongo. La mayo nyokonga ka loshila onyashongo, ndola mayo nyochaka la wolo waki nyuche jandenja yesadi. Loshilo nela yo hanjo olongo la ja, ndola yo lelo diango jalo kola lowe la ja. Koko onyashongo waka la ke olongo woyoyo la keteko woyoyo. Lene ayoka lo sembo engelo, kuhweke soka kongaso. Angenyami, umaloko kelela amesolo kongelo shilone, nyoche la wolo waki nyoche dianyu monga pudi pudi, ahale komolo wa shoa onyashongo, ndo dianyu monga lande la woladi. Nyonse lo tuchalo wanji waki so, okete na kambo wonyosha dianyu mbika, onkone waka nyofunde wana angesola nganji, polo la lombala kawosha onyashongo. Keso kakanda fundele kanda che, wateke tandere di kamboso. Le kanda wakinde, eko tenyi jele wolo manafundo. Ko anewa hewe ndoko di kambo, la anewa hashikikala, wato dio kaka woho kina. Ngane, wato wochaka la tenyi di kina, jale kanda wawiwa unyashungu. Oko anevuwa membambo ya ayange di hanjo di akiwo. Kole nyunywa nge nyami, wambo nye wola kakiane. Laso nyamba le jahanyu minganyama umale atu wakolo. Nyatoko yoshisha woho wakinyu woshikima dinyunge. Kokonyo tete male la pama longa njindolo diewo diyo wanji. Ndo mbichi wakiso Yesu Kristo. Lokumula ya alelande, kakia ane ndo ponjo ayalo osoku.